ágætu hlustendur. Fyrir einhverjum vikum síðan þá las ég í þessari litlu þáttaröð upp úr sjálfsævisögu Kropotkins fyrsta. Hann var rússneskur anarkisti eða stjórnleysingi, fættur árið 1842. Hann var af rússneskum aðalsættum og fólkið hans var í hópi yfirstéttarinnar í Rússlandi. Þetta var á þeim tímum þegar þrælahald tíðkaðist enn í rússneskum sveitum og raunar í rússnesku samfélagi yfirleitt. Og þótt samfélag Kropotkins væri samfélag yfirstéttarinnar, þá var ekki svo að skilja að þar léki allt í lindi. Hann lýsir í ævisögunni formfestu og kulda sem hann og sískinni hans þurftu að stríða við í uppvextinum. En síðan segir hann, þegar ég var á 8. árinu var þýðingar mikil ákvörðun tekin varðandi æviferil minn og það á alveg óvæntan hátt. Þá fóru fram stórkostleg hátíðahöld í Moskvu að mig minnir í tilefni af 25 ára ríkistjórnar afmæli Nikulásar fyrsta rússakeisara. Keisarafjölskyldan var væntanleg til hinnar fornu höfuðborgar og aðallinn í Moskvu ætlaði að fagna þeim merkis viðburði með því að halda grímudansleik sem börn áttu aðalega að dansa í. Ákveði var að fulltrúar allra þjóða rússaveldis skildu koma á dansleikin og hylla einvaldin. Heima hjá okkur var eins og annar staður í nágrinnu við hafður stórfelldur undirbúningur undir hátíðahöldin. Stjúpa mín lét sauma sér fágætan rússneskan búning en faðir minn átti að sjálfsögðu að bera einkennisbúning sinn sem herfóringi. Allir karlmenn fjölskyldunnar sem störfuðu ekki í hernum voru engað síður en kvenfólkið önnum kafnir við að fá sér rússneska, gríska, kákasíska og mongólska búninga. Þegar aðallinn í Moskvu efnir til dansleiks fyrir keisarafjölskylduna þá verður að tjálta því sem til er. Hvað okkur Alexander bróður minn snerti var litið svo á að við værum of ungir til að taka þátt í svo mikilvægum viðburði. Þrátt fyrir það fór svo að ég var viðstattur á grímudansleiknum. Stjúpa mín var vinkona frú Nasinov, ekki hersöfðingi eins, er verið hafði landstjóri í Vilnius. Hersöfðingi frúin sem var forkunnarfögur kona valdi sér gerfi persneskrar konungsdóttur. Skildi hún klæðast dýrasta kvenskarti en sonur hennar 10 ára að aldri búinn svipuðu skrauti og girtur belti allsettu perlum og dýrindi skimsteinum vera í förmiðinni. Skömmu áður en grímudansleikurinn átti að fara fram veiktist drengur frú Nasinov og þótti henni þá best við eiga að sonur bestu vinkonu hennar kæmi í hans stað. Við Alexander vorum sóttir heim til þess að máta skrúðan, kom þá í ljós að fötin voru of lítil á Alexander sem var talsvert hærri en ég. Aftur móti voru þau mér alveg mátuleg og því var ákveðið að ég skildi leika hlutverk hins persneska konungssonar. Stærsti hátíðarsalurinn í samkomuhúsi Moskva aðalsins var troðfullur af fólki. Hverju barni var fenginn fáni í hönd og voru skjaldarmerki í skattlanda rússaveldis sem voru 60 að tölu fest efst á stöngina. Á mínum fána var örn er sveif yfir bláu vatni. Síðar heyrði ég að það væri skjaldarmerki Astrakan borgar. Okkur var raðað upp íst í salnum en svo gengum við hægt í tveimur röðum að pallinum þar sem keisarin og fjölskylda hans sat á. Þokuðum við okkur fínast saman í langa röð framan pallsins og er merkivar gefið, kvöttum við keisaran með því að láta fánana drúpa. Þessi vegsömun einveldisins hafði mikil áhrif á áhorvendina og keisarin var frá sér numin. Öll skattlönd keisarveldisins hyltu hinn tigna einvalds höfðingja. Því næst hörfuðu börnin frá en einhver ringulreið varð íst í hópnum og ég lenti út úr röðinni. Gagarin fursti, faðir stjúpa minnar, í gerfi tungúsa, klættur leðurfrakka og bar boga og örvar, en sá þjóðflokkur á heiman norðan til Jasíu Hann þreif mig upp og bar mig inn að hásætinu. Ekki veit ég hvort það hefur verið af því að ég var minnstur af drengjunum eða ástæðan var svo að ég var æði kátlegur ásýndum með stóru loðhúfuna sem bar mig nærri ofurliði en keisarinn vildi víst tala við mig. En þarna stóð ég mitt á milli herfóringja og prúðbúinna kvenna sem horfðu forvitnislega á mig. Síðar var mér sagt að keisarinn sem var gamansamur og teprulaus hafi leitt mig til Maríu Alexandrónu, konu ríkiservingjans, sem þá gekk með þriðja barn sitt og sagt við hana með valdsmannslegri röddu, svona dreng vilja að þér færið mér frú. En konan hafði víst stokk roðnað við. Ég man vel eftir því hins vegar að keisarinn spurði mig hvort mér langaði ekki í salgæti og ég vildi helst keksköku. Við vorum ekki vanir neinu dekri heima. Keisarinn gerði þá þjóni einum bendingu og sá tæmdi kökuskál í húfuna mína. Ég ætla að fara með kökurnar heim og gefa Sasja bróður mínum, sagði ég við Nikulás keisara. Bróður keisarans, hinn herskái Mikael Stórfursti, sem talinn var mest í æringi, hann man ég að kom út á mér tárunum. Hann sagði, ef þú ert góður drengur þá færðu þetta og svo strauk hann stórri krumlu niður eftir andlitun á mér. En ef þú ert óþekkur þá var það svona og þá strauk hann upp eftir andlitinu svo að mig sárkendi til í nefinu sem var dáltið hafið upp að framan. Ég reyndi að harka af mér að skæla ekki. Konurnar vorkendu mér við þessar aðfarir og María Alexandrovna sem var gæðakona tók mig undir sína vernd. Hún lét lyfta mér upp á háan stól úr flaueli og með gyltu baki sem stóð við hliðinni. Síðar var mér sagt frá því að ég hefði lagt höfuðið í kjöltu hennar og steinsofnað. Hún hreyfði sig svo ekki úr stólnum meðan dansleikurinn stóð yfir. Mér er í minni að ýmsir ættingjar mínir komu til mín þegar við vorum komin niður í andyrið og býðum þar eftir vagn okkar. Þeir klöppuðu mér og sögðu, Petja, það er búið að taka þig í hirðsveina tölu. En ég svaraði, ég er engin hirðsveinn, ég vil bara fara heim. Ég var döðhrættur að eitthvað yrði að húfunum minni með kökunum í sem ég ætlaði að færa Sasja bróður mínum. Ég man reyndar ekki lengur hvort Sasja fekk mikið af kökunum. En það man ég þó að hann faðmaði mig að sér þegar honum var sagt hve ant mér hefði verið það að hann fengi kökur. Á dögum Nikulásar fyrsta þótti það einstakur heiður að vera tekin í hirðsveina sveitina og sjaldgeft að sú fremd hlotnaðist Moskva aðlinum. Faðir minn var enda frá sér numinn af hrifningu og dreymdi mikla drauma hamingju sonar síns og í hvert skipti er stjúpa mín myndist á þessa atburði glemdi hún aldrei að bæta við, þetta var engöngu því að þakka að ég bað fyrir honum áður en hann fór á dansleikin. Frún Asinoff var himinn lifandi og vildi óðfúsláta mála mynd af sér í öllu skartinu með mig við hlið sér. Framtíð Alexanders bróður míns var ráðinn ári síðar. Ísmailova herfylkið sem faðir minn hafði starfað við í æsku sinni hélt á minningarháttíð í Sankti Pétursborg. Eina nótt, þegar allir voru í fasta svefni, vöknuðum við bjölluhljóm, sleða með þremur hestum var ekið upp að húsinu og nam þar staðar, maður einn stökku út af sleðanum og hrópaði hátt opnið eftir sendimaður hans hátignar keisarans. Menn geta rétt gert sér í hugarlund hvílíku uppnámi þessi næturheimsókn olli í húsinu. Faðir minn kom skjálfandi af hræðslu ofan stigan. Herréttur og aftignun voru orðir sífellt hljómuðu fyrir eyrum herfóringjana. Það voru hræðilegir tímar, en í þetta skipti þá óskaði keisarinn aðeins eftir því að fá nöfnin á sonum þeirra liðsfóringja sem starfað hafðu við herfylkið til þess að hann geti látið skráð þá af piltunum í herþjónustu sem enn höfðu ekki verið sendir í hermannaskóla. Í tilefni af þessu kom sendimaður keisarans frá Sankti Pétursborg og rak erindi sitt við liðsfóringjana jafnt á nóttu sem degi. Með skjálfandi hendi skrifaði faðir minn að elsti sonur hans, Nikulás, stundaði þegar námi í liðsfóringjaskóla í Sankti Pétursborg. Pétur, yngsti sonurinn, þar segja ég, væri skráður í hirðsveinatölu, en þriðja sinninum Alexander væri enn ekki ráðstafað í herinn. Nokkrum mánuðum síðar fekk faðir minn svo skjal frá keisaranum og skjalið sannfærði hann hylli hans hátignar og skipaði svo fyrir að Alexander yrði sendur á liðsforingjaskóla í smábæ einum Órel að nafni. Það kostaði föður minn mikla fyrirhöfn og óhemju fé að fá því breytt að Alexander færi heldur á liðsforingjaskóla í Sankti Pétursborg. Þessarar nýju hylli varð faðir minn aðeins aðnjótandi fyrir þá sök að elsti bróður okkar. Hann sótti þegar samskonar skóla í höfuðborginni. Þannig atvikaðist það að við bræðurnir lögðum báðir, Alexander og ég, fyrir okkur hermennsku eftir ósk Nikulásar keisara hins fyrsta. En ekki leið á löngu að við fengum megnustu óbeita á því starfi og fyndist það afkáralegt og næsta broslegt. Nikulás keisari gætti þess vandlega að engin sonur aðalsmannanna væri látinn velja annað lífstarf ef hann var hraustur að heilsu og föður mínum var það reyndar mikið ánægju efni að allir sínir hans hlutu liðsforingjamentun. Egnir góðseganda eins og föður míns voru í þá daga metnir eftir tölu sálna þeirra sem þeir áttu. En sálir voru ánauðugir karlmenn, þrælar í raun og veru. Konurnar voru ekki taldar með. Faðir minn var talin efnaður maður enda átti hann 1200 sálir í þremur skattlöndum. Og auk legujarðana sem bændur hans bjögu á átti hann stórar landspildur sem bændurnir erjuðu. Hann lifði svo sem stöðu hans í þjóðfélaginu sæmdi, það er veitti gestum sínum af henni mestu raust og hélt sig að öllu sem ríkmannlegast. Meðlimir fjölskyldurnar voru oftast 8 talsins en stundum 10-12. Vinnufólkið var 50 manns í Moskvu en talið var hæfilegt að 25 manns störfuð á landsetrinu og þótti engum ofvikið. 4 ökumenn hirtu 12 hesta, 3 matreiðslumenn sáu mat fyrir fólksins og 2 matsveinar matbjöku handa vinnufólkinu. 12 þjónar gengu beina við middegisverðin, 1 þjónn við hvert sæti og vinnukonurnar varð engri tölu komið. Hvernig átti að komast af með færra þjónustulið? Þar við bættist að hver góðsegandi taldi sér mestan vega því að allt sem notað var til heimilisins væri framleitt og búið til af heimilisfólkinu. Haustið 1853 var Alexander bróður minn sendur í herskólasveitina og upp frá því hittumst við aðeins í orlofum hans og stöku sinnum helgar. Liðsforingjaskólinn var aðeins mílu vegar frá heimili okkar. En þó að 12 hestar væru til á heimilinu, þá mátti aldrei taka hest til að heimsækja Alexander. Nikulás eldri bróður minn kom sjaldan heim. Ég tiltölulega mikla frjálsræði sem bróður minn átti við að búa í skólanum og þó engum þau áhrif sem hann varð fyrir af 2 kennurum sínum leiddi til þess að skynsemi hans tók örum þroska. Síðar mun ég fá mörg tækifæri til að minnast á það hve góð áhrif Nikulás eldri bróður minn hafði á mig. Það er mikil hamingja fyrir ungan mann að eiga gáfaðan og ástúðlegan eldri bróður. Ég var enn heima skeið. Það kom ekki af því að ég færi í liðsforingjaskólan fyrir en ég var 15 vetra. Púle einn kennara mínum hafði verið sagt upp kennarastöðinu og þýskur kennari tekinn í hans stað. Hann var einn hinna hugsjónaríku sveimhuga sem svo mikið í Þýskalandi. Engum er hann mér minnistæður er hann fór með kvæði Schillers á næsta barnalegan hátt. En engu síður hafði það mikil áhrif á mig. Það var aðeins einn vetur hjá okkur, næsta vetur naut ég kennslu í einum lærðaskóla Moskvuborgar. Síðast var kennarin Smirnov einnum að segja mér til. Okkur varð vel til vina, ekki síst eftir að við höfum ferðast með föður mínum til Ryazan, en þar átti faðir minn landsetur. Í þeirri ferð keftumst við Smirnov að finna upp á alls konar erslum. Þannig sömdum við kímnisögur alltaf fólk sem við hittum á leið okkar og annað er fyrir augun bar. En aðdán mín á náttúrunni jókst einnig við þessa ferð. Fyrir áhrif Smirnovs vöknuðu tilhneigingar mínar til ritstarfa og á árunum 1854 til 7 gáðust mér góð skilyrði til að þroska þá hæfileika mína. Kennari minn hafði þá lokið námi sínu og fengið undirtitlu stöðu sem skrifar í lögregluréttinum þar sem hann var allan fyrirluta dagana. Ég var þannig aðleitt og sjálfráður gerða minna til hádegis þegar ég hafði lokið við að læra leksíur mínar og gengið spölkort mér til skemmtunar þá átti ég tíma afgangs sem ég gat notað eftir vild. Haustið er við dvöldumst enn á landsetrinu en Smirnoff var farin til Moskvu til starfa sinna þá átti ég enn meiri ráð á tíma mínum og gat lesið og skrifað eftir því sem hugurinn gynntist þrátt fyrir það að ég eyddi miklum tíma daglega í að leika við Pálínu systur mína. Bænda ánauðin eða þrældómurinn var þá að syngja útgöngu versitt. Svo skammt sem hún enn er undan þá er furða hve fáur menn jafnvel af rússum gera sér ljóst hvað bænda ánauðin var í raun og veru. Menn hafa næsta óljósa hugmyndum það ástand sem hún leiddi af sér að það hafi verið dapurlegt. En þó gera menn sér almennt engan veginn fulla grein fyrir því hvílíkt andlegt og líkamlegt niður drep hún var. Það er blátt áfram furðulegt hve fljótt mönnum gleymast þeir skipulags hættir sem lagðir hafi verið niður og hinn félagslega afleiðing þeirra svo og það hve skjótt menn og málefni breytast við nýja hætti. Það best ég leitist við að lýsa því ástandi sem ríkti á dögum bænda ánauðrunnar og ekki með því að endur segja það sem ég hef heyrt heldur með því að skýra engungu frá atburðum sem ég hef sjálfur séð með eigin augum. Úlíana, ráðskonan okkar, stendur náföl og skjálfandi á ganginum fyrir framan herbergistýr föður míns. Hún gerir krossmark fyrir sér og þorir hvorki að ganga inn, nýjast nú að frá. Að lokum muldrar hún bæn og opnar dyrnar. Hún stínur því upp með svo lágri röddu að tæplega heyrist að tepir dyrnar séu þróttum og að aðeins rösk 20 pund séu eftir af sykrinum og raunar lítið orðið eftir af allri matvöru. Faðir minn stekkur þá fætur og hrópar í bræði sinni, þið eruð öll þjófar og ræningjar og þú ert ekki barnana best. Hann öskrar svo að undir tekur í öllu húsinu. Stjúpa mín hafði lokað sig inni og ætlaði að láta Úlíönu eina að friða föður minn, en hann kallar hástöfum Fról, farðu og sagtu fyrsta frúna, hvar er hún niðurkomin? Þegar stjúpa mín kemur, bregður hann henni óráðvendni eins og vinnufólkinu. Þú ert í slagtogi með þessu helvítis hiski, þetta æpir hann á mótinni, og það er þú sem átt að hafa gætur á pakkinu. Þannig heldur hann áfram í hálfa klukkustund. Svo vill hann fara að færa sönnur á málsitt og talið berst meðal annars að heijunum. Fról er sendur út til að vega það sem eftir er af heijum og stjúpa mín verður að fara með honum til að líta eftir að rétt sé vegið. Á meðan sest faðir minn við að rekna út hve mikið eigi að vera eftir í hlöðunni. Það kemur svo í ljós að heilmikið vantar í hlöðuna og Úlíana getur ekki staðið skil á mörgum pundum af sykri og ýmsu öðru. Rödd föður míns verður ægegvanlegri og Úlíana skelfur eins og espilöf. Þá gengur ekillinn inn í stofuna, faðir minn ræðst að honum og slær hann, en pilturinn stagast alltaf á því sama. Eðar tegn hlýtur að hafa reiknað skakt. Faðir minn fer enn að reikna og nú kemst hann loksins að þeirri niðurstöðu að of mikið hei sé í hlöðunni. Rifrildið hefst að nýju og nú jagar hann ekilinn fyrir það að hann hafi dregið gjöfina af skepnunum. Ekilinn ákallar alla helga til vitnis það að skepnurnar hafi fengið það sem þeim bar og Fról ákallar heilaga guðsmóður að duga nú ökumanninum. En faðir minn lætur ekki sefast, hann gerir boð eftir makar sem stillir hljóðfærin og þýlur yfir honum síðustu yfirsjónur hans. Í síðastliðinni viku drakk hann sig fullan og í gær endurtók það sig eða minnstakosti braut hann 6 diska. Í raun og veru eru það þessir diskar sem öllu hafa komið af stað. Stjúpa mín hafði sagt föður mínum frá því morguninn að diskarnir hefðu brotnað. Þess vegna var hann enn strangari en vant var við Úlíönu, þess vegna var heyið vegið og þess vegna geistist hann svo mjög á móti helvítis skrilnum, hinu ánægðuga vinnufólki. Allt í einu slæðir svo öllu í dúnalogn. Faðir minn sest við skrifborð sitt og skrifar eitthvað á seðil. Farið með makkar á samt þessari fyrirskipun til lögreglustöðvarinnar. Hann á að hýðast 100 vandarhöggum. Allt fólkið lostið skelvingu og nú hvílir djúp þögn yfir húsinu. Klukkan verður 4 og við förum öll inn í borðstofuna, en enginn hefur list á matnum og súpan er óhreyfð á diskunum. Við setjum 10 við borðið og á bakvið hvern stól stendur fiðluleikar eða trumbuslagari, en makar er ekki á meðal þeirra. Hvar er makar? Spyr stjúpa mín, kallað á hann. En makar lætur ekki sjá sig og það verður að endurtaka skipunina, loks kemur hann, fölur, skömmustulegur, niðurlútur og raunar afmyndaður í framan. Faðir minn horfir niður á diskinn sinn, en stjúpa mín sem veitir því eftirtekt að við höfum ekki bragðað úr súpunni hvetur okkur til að borða. Finnst ykkur ekki krakkar að súpan sé óvenju góð í dag, spyr hún. Ég er með kæfandi grátstaf í kverkunum og jafnskjótt sem máltíðin er lokið flýti ég mér út. Ég heiti makar í dimmum gangi og reyni að kyssa á hönd hans en hann kippir að sér hendinni og segir þurrlega, láttu mig vera. Þegar þú ert orðin stór þá verður þú alveg eins og hann. Nei, nei, aldrei, svara ég snöktandi. Og þó fór því fjarri að faðir minn væri meðal hinna verstu af góðseigundunum. Það var öðru nær. Vinnuhjúin og bændurnir álitu hann meðal hinna mildustu. Það sem átti sér stað á heimil okkar var daglegt brauð á öðrum heimilum, en grimdin langt meiri. Það var ein af skildum lögreglunnar og brunaliðsins að húðstríkja hið ánauðuga fólk hvenar sem herrunum þóknaðist. Góðseigandi nokkur sagði við annan góðseiganda, hvað veldur því herra hersöðingi að sálum yðar fjölgar svo hægt þér hljótið vera skeytingar lausum að koma þeim í hjónaband? Eftir nokkura daga hlélét hersöðingin færa sér skrá yfir alla íbúana í þorpi hans, hann merti við alla kallmenn sem náð höfðu 18 ára aldri og konur fullra 16 ára. Það var viðurkendur hjúskaparaldur í Rússlandi. Svo skrifaði hann viðnöfnin, Ívan á að kvænast Önnu, Páll á að kvænast Parjösku og svo framvegis og svo framvegis. 5 hjónaefni alls. Hann lagði svo fyrir að öll brúðkaupin skildu fara fram næsta sunnudag. Örvæntingar óp kváðu við allt þorpið. Í hverju húsi grétu konurnar hástöfum, ungar og gamlar. Anna hafði litið Grígori hýruauga, og foreldrar Páls höfðu þegar leitað hófana við Fjótur og Fjónin dóttur þeirra sem komin var hátt á 16. ár. Við þetta bættist að nú var fólk önnum kafið við að plæja jörðina en ekki í hjúskaparhugliðingum. Og hvernig var hægt að undirbúa nokkurt brúðkaup á einum 10 dögum? Veðurnir komað máli við góðsegandan og konurnar stóðu í hópum út undir eldhústýrunum og báru heimaunnið léreft á handleggnum sem þar ætluðu að gefa konu góðseigandans, en allt var árangurslaust, húsbóndin var búin að gefa sína fyrirskipun og eftir því urðu allir að haga sér. Hinn tiltekna dag fóru svo brúðhjónaefnin 5 ásamt fylgdaliði sínu til kirkjunnar og svipaði meira til líkfylgdar en brúðfarar. Konurnar grétu hástöfum eins og þeirra er háttur við jarðarfarir. Einn af þjónum góðsegandans var sendur til kirkjunnar til að hann geti skýrt húsbónda sínum frá því hvernig allt færi fram. Hvort athöfnin hefði ekki heppnast. Skömmu síðar kom hann másandi og blásandi heim aftur og hrópaði náfölur í andliti með húfuna í hendinni. Parjaska er með mótróa, hún þverneitar að ganga eiga Pál. Þegar faðir vor, þar að segja presturinn, spurði hana hvort hún vildi ganga eigan, þá svaraði hún með hárri og ákveðinni röddu, nei, ég vil það ekki. Hersöðingin varð óður og uppvægur og sagði farðu strax og segðu stríherða apakettinum, hann átti við prestin, því að í Rússlandi láta klerkar hár sitt vaksa niður á herðar. Segðu honum að gifta hann ekki parjösku óðara, þá skuli ég að kæra hann fyrir drykkjuskap fyrir erkibiskupinum. Hvernig dirfist prest skrattinn að óhlýðinast bóðu mínu? Segði honum að ég skuli láta loka hann inn í klaustri þar til fæturnir rotna undan honum og öll fjölskylda parjösku skuli send til Síberíu. Þjónninn flutti boð hershöfðingjans. Presturinn og ættingjar parjösku slóðu þá hring ungustúlkuna, móðurinnar féll á kné fyrir framanana og grát baðana að steypa þeim ekki öllum í glötun. En stúlkan svaraði í sífellu, ég geri það ekki, ég geri það ekki, ég geri það aldrei. En smátt og smátt fóru að koma hika á hana og það dró niður í henni að síðustu þagnaði hún alveg. Þá var brúðarkórunan sett á höfuð henni og þjónninn flýtti sér að tilkynna húsbónda sínum að nú væru allir komnir í hjónaband. Hálfri stundu síðar kvað við bjölluhljómur og brúðarfyldin nam staðar framan við höll gosegandans. Brúðhjónin stigu úr vögnunum og gengu inn í forsalinn. Gosegandin veitti gestunum móttöku og lét bera þeim vín. En foreldrar sem stóðu fyrir aftan brúðirnar, sem allar voru hágrátandi, ámyndu þeir að hneigja sig til jarðar fyrir herra sínum. Þessi nauðungar hjónabönd þau voru svo algeng í ungdæmi mínu að oft var gripið til þess ef grunur var á að neyða ætti fólk í hjónaband að láta persónur þær sem var að ræða vera skýrnarvotta við sömu skýrnaratöfn hjá bændunum. En samkvæmt rússneskum kirkjulögum máttu guðfeðkin sama bars ekki ganga í hjónaband. Venjulegast tókst þetta herbragð en einu sinni lauk því á mjög sorglegan hátt. Andrei klæðskeri felldi ástarhug til ungrar stúlku, dóttur eins nágrann okkar. Andrei vonaðist eftir að faðir minn myndi gefa honum frelsi gegn árlegri þóknun. Hann gerði sér einni vonir að hann gæti með dugnaði smátt og smátt dregið saman dálitla fjórfólku í því skinni að kaupa stúlku sinni frelsi. En hann hafi grunn að sér myndi ætlað að kvænast einni vinnukoninu okkar. Þau komi sér saman það að vera skýrnarvottar saman með því hvorugt er að óskaðu þessa hjónabands. Eitt góðan veður dag var hann kallaður fyrir föður minn og gefin sú skipun sem hann hafi mest kviðið fyrir. Við munum ávallt verða hlýðin boðumiðar, sögðu þau, en sá hængur er nú á að við höfum nýlega verið skýrnarvottar við sömu barnaskýrnina. Andrei skýrði síðan föður mínum frá áformum sínum og vonum, en úrslit málsins urðu þau að hann fekk ekki að kvænast þeirri konu sem hann langaði til að giftast, heldur var hann sendur sem nýliði í herinn. Á dögum Nikulásar keisara var herskylda ekki almenn. Aðalsmenn og kaupmenn þurftu ekki að gegna herþjónustu. En í hvert skipti sem nýliðar voru kallaðir í herinn, þá var skylda góðsegandana að senda nokkurn hluta af hinum ánauðugu mönnum sínum í herinn. Oftast nær höfðu bændurnir í hverju þorpsfélagi fasta reglur þessar útnefningar, en þjónarnir voru algjörlega ofurseldir duttlungum herra sinna og mislíkaði honum við einhvern þeirra, þá sendan hann umsvefalaust í nýliðaskóla gegn kvittun. En kvittunina mátti svo selja hverjum sem átti að gerast nýliði og þær gátu því orðið allverðmættar. Herþjónusta var hræðilega á þeim tímum. Herþjónustu tíminn var 25 ár og hermennirnir áttu illa ævi. Þeir voru neittir til að yfirgefa húsin og heimili og gefa sig algjörlega á vald hersöðingjunum sem sumir voru misindismenn hinir mestu. Börðu þeir hermennina fyrir hinnar smæstu yfirsjónir og hýðingar voru daglegir við burðir. Grimtinni sem beitt var er naumast hægt að lýsa. Jafnvel á herskólanum, þar sem engir aðrir en aðalsmanna sínir voru við nám, var alsíða að dæma menn í 1000 vandarhögga refsingu að öllum skólanum ásjáandi. Og það kannski bara fyrir jafn smávægilega yfirsjón og þá að reykja einn vindling. Læknir var venjulega viðstattur refsinguna. Hann skildi hafa gætur á þeim sem hýttur var og láta hætta barsmíðinni ef æðin hætti að slá. En mannaumingin var fluttur meðvitundarlaus og flakandi í sárum á sjúkrahús. Mikael Stórfursti, sem hafði á hendi yfirstjórn herskólana, mundi fljótlega hafa rekið hann skólastjóra úr þjónustu sinni sem lét hjá líða að fremja að minnstakosti tvær stórar hýðingar á ári. Hann hefur ekki laga á að halda upp í aga, myndan hafa sagt. Óbreyttir hermenn voru beittir miklu meiri grimd. Algeng hegning var að láta menn ganga svipugöngin. Þúsund mönnum var raðað í tvær beinar raðir, hverja á móti annari, var hverjum manni fengin stafur að gildleika á við litla fingur að vopni og skildi hinn dæmdi ganga þrisvar fjórum sinnum eða jafnvel sjö sinnum á milli hermannaraðana en hver hermaður greiða honum högg með staf sínum leið og hann gekk framhjá. Liðsforingjar fylgdu hinnum dæmda til að líta eftir því að ekki veri dregið af höggunum. Þegar hinnum ógæfu sama manni höfðu verið greitt 1 eða 2 þúsund högg, þá spýtt hann venjulega blóði og var fluttur á sjúkrahús. Þar var honum hjúkrað, þar til hann var orðin svo hress að tiltækilegt þótti að halda refsi aðgerðinni áfram. Ef hann lét lífið við pyntinguna, þá var haldið áfram að misþyrma líkinu. Nikulás keisari fyrsti og Mikael bróðir hans voru harðbrjósta menn og slökuðu aldrei á neittni refsingu. Ég skal láta húðstríkja þig þangað til ekki heil skinnpjalla eftir á skroknum á þér, var þá algeng hótun. Gegvænlegur uggur lagðist eins og farg yfir heimil okkar í hvert sinn sem senda átti einhvern þjónana í herinn. Maðurinn var hneftur í fjötra og vörður settur hann svo að hann fremdi ekki sjálfsmorð. Svo kom að því að kerru var ekkið heim að húsinu og hann var leittur út á milli 2 lögregluþjóna. Öll vinnuhjúin þyrptust í kringum hann, hann hneigði sig og báðar hendur og bað alla fyrirgefningu á því er hann ósjálfrátt eða sjálfrátt hefði misgert við hvern einstakan. Ef foreldrar hans áttu heima í þorpinu þá var sent eftir þeim og hann hneigði sig til jarðar fyrir þeim. Móður hans og aðrar konur sem við voru staddar hófu upp í harmakvæði sín að hálfuleiti í söng og að hálfuleiti af munni fram. Fyrir hvað bregst þú okkur, hver annars þig í ókunnu landi, hver vendar þig gegn ofbeldi grimmúðugra manna? Á sama hátt og með sömu orðum og síður þeirra var viðjarðarfarir. Andrei Vesalingurinn átti nú 25 ára hræðilegar þjáningar fyrir höndum. Allir hamingjudraumar hans voru fyrir honum miskunnarlaust að engu orðnir og það var faðir minn sem stóð fyrir því. Örlög einnar vinnukonunnar okkar, Pálínu eða Palju, eins og hún var venjulegast kölluð, urðu þó enn ömurlegri. Hún var lærið saumakona og meistari í iðn sinni. Þegar við áttum heima á Nikolskoje var saumadótið hennar í herbergi systur minnar. Og Pallja tók þátt í samtali þeirra, Helen systur og móðursystur hennar sem bjó í sama herbergi, eins og væri hún jafningi þeirra. Yfirleitt var Pallja í öllu fasi og framkomu líkaðri menntaðri konu en ánauðugri vinnukonu. En þá kom ólánið yfir hana. Hún var sem sé barnshafandi. Hún sagði stjúpuminni frá þessu sem jós yfir hana óbóta skömmum. Ég þoli þessa skepnu ekki lengur í mínum húsum. Argaði stjúpa mín. Ég sætti mig alls ekki við því líka forsmán þessi ærulausa kvensnift og svona hélt hún áfram. Tár Helenu og bænir megnuðu ekki að sefa reiðinnar. Hárið var klift af Palju og hún var vistuð í mjólkurskálanum. Hún var byrjuð á að sauma skartfatnað og varði nú að ljúka starfinu við gluggakítru í dimmum kjallara. Palja lauk saumaskapnum og margt vann hún fleira. Hún lifði í þeirri von að hún fengi fyrirgefningu, en sú von brást. Unnusti Palju var þjónn nágrann okkar. Hann bað leyfi til að kongast henni en því var synjað, þar að hann átti ekkert fé til að leggja fram. Og hinn fyrirmannlega framkoma Palju var nú lögð henni til lasts og henni voru búin grimm örlög. Á heimili okkar var lítill kall, hálgerður dvergur að vexti og aldrei kallaður annað en hjólfætti fylka. Þegar hann var barnað aldrei hafði hestur slegið hann svo þjösnalega að hann óx ekkert upp frá því. Hann var hjólfættur og innskeifur, nefið skakt og brotið og munnurinn afmyndaður. Þessum óskapnaði ákváðu foreldrar mínir að gifta Palju og nýttu hana til þess með valdi. Þau voru síðan send til Riasan til að vinna þar á landsetri föður míns. Enginn lét sér detta í hug að þið ánauðu að fólk hefði mannlegar tilfinningar. Og þegar rithöfundurinn Ivan Turgenev gaf út smásöguna Múrmu og starfsbróðir hans Gregorjevits hófað rita hinnar hjartnæmi sögur sínar örlög hinna ánauðugu sem komu tárunum út á lesendunum, þá opnaðist flestum nýr og mjög óvæntur heimur. Þetta fólk elskar alveg eins og við, getur það verið? Svo sagðu hinnar teprulegu hefðarfrúr sem gátu aldrei lesið franska skáldsögu án þess að útausa tárum yfir raunum aðalsfólksins í Frakklandi. Ef svo bar til að góðsegandi sá uppeldi ánauðugs unglings, þá var það honum venjulega til óláns. Einu sinni tók faðir minn gáfaðan dreng af bændafólki kominn og lét hann læra til læknis. Drengurinn var ástundunar samur og lauk ágætu prófi eftir nokkur ára nám. Þegar hann kom heim aftur að loknu námi setti faðir minn á stofn nýtísku lyfjabúð í listihúsinu í Nikolaskogi. Á sömrum var Sasja læknir, en svo var hann almennt kallaður, önnum kafin við að safna alls konar græði jurtum og búa til úr þeim lif, varðan innan skams vel látin læknir. Komi sjúklingar víðsvegar að til að leita hjálpar hans og faðir minn var upp með sér af því hve mikill hagnaður var af lyfjabúðinni. En það stóð skamma stund. Eitt dag að vetrarlegi kom faðir minn til Nikolaskogi og dvaldist þar nokkra daga. En daginn sem hann fór, skaut Sasja sig. Að því er sagt verð var slys að ræða. En í raun og veru var orsökin sú að Sasja hafði orðið ástfangin af stúlku sem var ambátt annars góðseganda og henni fekk hann ekki að kvænast. Það hafði faðir minn gert honum ljóst. Annar ungur maður, Gerasim Krúglof, sem faðir minn hafði kostað til náms á landbúnaðarskólanu í Moskvu, átti litlu meira láni að fagna. Hann lauk afbragðsprófi og fekk heiðurspening úr gulli. Skólastjórinn gerði allt sem hann gat til að fá föður minn til að gefa honum frelsi svo hann gæti komist á háskólan því að ánauðugir menn máttu þá ekki stunda háskólanám. Hann er vafalaust óvenjumikill hæfileika maður. Ef til vill verður hann einn af mestu mönnum landsins. Það verður yður til stór sóma að hafa uppgötað hæfileika hans. Þér hafið þar meðlagt stóran skerf til rússneskara vísinda, sagði skólastjórinn. En faðir minn svaraði ætti því sama, ég þarf á honum að halda á landsetri mínu. Í raun og veru var Gerasim Krúglof reyndar alveg óþarfur maður og gósinu. Föður mínum kom aldrei til hugar að nota nema allra einföldustu og óbrotnustu verkfæri og áhöld við búskapsinn. Gerasim mældi eigninu upp, en þegar því var lokið, var honum skipaður sessi á vinnufólkinu og við miðdegisverðin var hann að standa bak við einn stólin að þjóna sið. Auðvitað fjall honum þetta mjög illa. Allar hugsanir hans snerust háskólan og vísindalegt nám og svip hans mátti glögglega sjá það hve óanægður hann var. Stjúpuminni var það sérstatt ánægjuefni að móðgan hvenar sem tækifæri gafst. Einn haustdag þegar stormurinn hafði þeytt upp garðshliðinu kallaði hann til hans. Garjaska, farðu og lokaðu hliðinu. Þetta var það sem reið bakka munin. Garjaska svaraði, til þess hafið þér dyravörð og hann fór sína leið. Viti sínu fer af reiði þaut stjúpa mín til föður mín svo sagði kjökrandi, þjónar þínir misbjóða mér í mínu eigin húsi. Gerasim var settur í bönd og lokaður inni. Það var ákveðið að hann skildi sendur í herinn. Aldrei hef ég séð átakanlegur í sjón, en þegar hinnir öldruðu foreldrar hans kvöttan. En í þetta skipti tóku örlögin sjálf í taumana. Nikolás fyrsti dó og herþjónustan varð eftir það ekki alveg eins ægilegu áður. Menn veittu hinnum sjaldkefi og hæfileikum Gerasims eftirtekt og að fáum árum liðnum varð hann fulltrúi og helsti starfsmaður í stjórnardeild hermálaráðunettisins. Faðir minn var þrátt fyrir allt heiðarlegur maður og mátti ekki vamsitt vita. Mátti það á þeim dögum heita einstæmi að menn þægi ekki mútur ef í bóði væru. Aðeins einu sinni lét hann tilleiðast vegna yfirboðara síns að víkja frá hinum ströngustu embættisskyldum sínum á þann hátt að hann lét afskipta lausa einhverju óreglu eða trassaskap. Fyrir bragðið lá við borð að föður mínum hlotnaðist ekki sá heiður að vera sæmdur hershöfðingatitli en eftir þeim frama hafði hann keppt í 35 ár. Stjúpa mín ferðaðist til Sankti Pétursborgar til þess að reyna að kippa málinu í lag. Þegar hún hafði lengi farið áranguslaust stað úr stað, þá var henni sagt að eina ráðið fyrir hana væri að snúa sér til eins fulltrúans í hermálaráðuneytinu. Þessi maður var Gerasim Krúglóf. Hugsið ykkur, það var hann Garaska okkar, sagði hún síðar. Ég sagði það lengi að hann vantaði ekki gáfurnar. Já, ég fór til hans og skýriði fyrir honum málið og hann sagði Ég hef ekkert á móti gamla furstanum og ég skal gera það sem ég get. Og Gerasim stóð við lofar sitt. Hann lagði fram vinsamleg meðmæli með föður mínum sem nægðu til þess að hann var kjörinn hersöðingi. Loksins gat hann þá klæðist rauðum buxum og rauð röndóttri kápu og sett fjöður á hjálminn sinn. Af öllu því, er ég hefi sagt frá, var ég sjónarvottur. En segði ég það sem ég hefi eftir frásögn annara, þá myndi sagan verða mun ljótari. Ég geti sagt sögur um menn og konur sem hrifin voru úr hópi fjölskyldu sinnar, seld eða látin upp í spilaskuldir eða í skiptum fyrir veiðihunda, eða þá flutt til eyðistaða þar sem vantaði fólk. Ég geti sagt frá börnum sem tekin voru af foreldrum sínum og gengu mansali til harðbrjósta surlífseggja. Ég geti talað hýðingar sem raunar voru daglegur viðburður, unga stúlku sem átti sér engrar undankomu auðið ef hún vildi bjarga heiðri sínum en þá að fleyja sér í fljótið og ég geti sagt ykkur frá gömlum manni sem var orðin grár fyrir hærum í þjónustu herra síns en lauk ævisinni á þann hátt að hann hengdi sig undir glugga hans. Og ég geti líka sagt frá uppreisn hinna ánauðugu í stjórnartíð Nikulásar fyrsta. Hersöðingjarnir létu þá berja 10. eða 15. hvert mann af uppreisnarliðinu til dauða, en þorpið sem uppreisnin braust út í var brennt til kaldra kola. Íbúarnir sættu grimmilegri hegningu og urðu að flækjast sem beiningamenn, heimilislausir og klæðlitlir. Fátæktin sem bar fyrir augum mína og ferðum mínum og þó sérstaklega í þeim þorpum sem voru eign keisarafjölskyldunnar sjálfrar var meiri en svo að undsi að lýsa því með orðum. Enga ósk átti hið ánauðuga fólk heitar en þá að verða frjálst. En sú ósk rættist sjaldan því að góðseigendurnir gröfðust mikils fjár fyrir hvern þann sem vildi kaupa sér frelsi. Móðir þín birtist mér einu sinni eftir dauða sinn, sagði faðir minn einu sinni við mig. Þið unga fólkið trúi nú ekki á þess áttar, en eigi að síður, er það satt. Eitt kvöld er ég satt hérna í skrifborstólnum mínum, kom hún allt í einu inn í herbergið. Hún var hvítklædd, náföl í andliti og annarleg birta var í augunum á henni. Þegar hún lá á banasenginni, hafði hún beðið mig að gefa mösku, þjónustu stúlkunni sinni frelsi og ég hafði lofað því. En hvernig sem á því stóð þá hafði það alltaf farist fyrir og nú var liðin næri heilt ár frá því ég lofaði henni þessu. Svo birtist hún mér og sagði rólega, Alexis, þú lofaðir mér að gefa mösku frelsi, hefur þú glemt því? Ég stirnaði upp af hræðslu og stökk upp af stólnum en þá var hún horfin. Ég kallaði á alla þjónana en enginn hafði séð neitt. Daginn eftir fór ég út að gröfinnar og lét syngja sálumessu og mösku var óðara gefið frelsi. Þegar faðir minn andaðist þá kom maska og var við jarðarför hans. Hún var þá gift og ánægð með lífið. Alexander bróður minn sagðinni þá söguna sem faðir okkar hafði sagt mér og spurði hana hvort hún kannaðist nokkuð við þessa sögu. Það er nú orðið svo langt liðið, sagði Maska, að það er víst óhætt að ég segi ykkur sannleikan. Þegar ég sá að faðir ykkar myndi hafa glimt loforði sínu sem ég vissi að hann hafi gefið móður ykkar á dánarbeði hennar. Þá klæddi ég mig í hvítan slopp, gekk inn til hans, reyndi að gera mig sem líkasta móður ykkar og myndi hann á loforðans. Ég vona þið reyðist mér ekki fyrir þetta. Nei, það þarf þú ekki að óttast, svöruðum við báðir. 10 eða 12 árum eftir þetta, þá satt ég eitt kvöld inni hjá föður mínum. Við töluðum liðina daga. Bænda ánauðinni hafði þá loksins verið aflétt og faðir minn kvartaði undan hinum 9 síðum, þó að hann samt sem áður hefði tekið breytingunni með miklu jafnaðar geði. Þú verður að játa það, pappi, sagði ég, að þú refsaðir fólkiðinu grimmilega og stundum alveg að ástæðu lausu. Það varð svo að vera, sagði faðir minn. Hann hallaðist aftur á baki í hægindastól sínum og varð hugsi. Það er best að vera ekki að minnast á það, sagði hann eftir langa þögn. Sumir voru þó verri. Manst þú til dæmis eftir landeigandanum Sapljef. Hann var svo kurteis og mjúkur á manninn og þó var hann afskaplega harðbrjósta við þegna sína. Aldrei fór ég eins illa með stúlkurnar mínar eins og óþokkin hann T.E. hersöðingi. Það hvað svo ranta því að bændakonurnar gerðu samsæri gegnunum og ætluðu að fara hrottalega með hann. En jæja, góða nótt, drengur minn, þetta fór eins og það fór.